Dobré ráno. Ja by som najprv poprosil ešte moju lektorku, aby prišla prečítať dnešný text. Poprosím vás, keby sme mohli povstať k Božiemu slovu.
Bratia moji, ak veríte v Ježiša Krista, ktorý je slávnym pánom všetkých, nesmiete robiť rozdiely medzi ľuďmi. Nemôžete merať ľudí podľa ich vzhľadu. Predstavte si, že do nášho zhromaždenia príde elegantne oblečený host so zlatým prsteňom na ruke a hneď za ním obyčajný človek v obnosených šatách. Prvého zahrniete pozornosťou a zavediete ho na popredné miesto, kým druhého si ani nevšimnete a necháte ho niekde stať. Čoho ste sa dopustili? Urobili ste rozdiel medzi ľuďmi a navyše podľa zvrátených meradiel. Nezabudnite, milí bratia, že Boh často bezvýznamných ľudí vierou mení na duchovných boháčov a otvára dvere do svojho kráľovstva tým, ktorí ho milujú, a nie tým, čo na to majú. A vy by ste takým človekom pohrdli. Či vás azda práve vplyvní ľudia neutláčajú a nevláčia po súdoch? Veď práve oni sa tak často posmievajú menu toho, ktorý je pre vás všetkým. Korunou Božích prikázaní je láska. Konáte práve správne, ak dodržiavate príkazy písma. Miluj svojho blížneho práve tak, ako miluješ seba. Nadržať jednému a pohrdať druhým je podľa tohto zákona hriech. Človek, ktorý chce prísne dodržiavať Boží zákon, ale v jednom prikázaní sa podkol, je vinný práve tak, ako ten, kto porušuje celý zákon. Boh, ktorý povedal nezabiješ, takisto povedal nescudzoložíš. A tak, aj keď si nikdy nikoho nezabil, ale dopustil si sa manželskej nevery, rovnako si porušil zákon. Každý z nás bude súdený podľa toho, či sa vo svojom živote spravoval alebo nespravoval Božím zákonom lásky. Preto dávajte pozor na to, čo vravíte a ako sa správate. Kto sa správa nemilosrdne, hrozí mu prísny súd, ale milosrdenstvo víťazí nad súdom.
Čítali sme teda z Jakubovho listu, 2. kapitola, 1. až 13. verš. No, ja keď som rozmýšľal, že čo by som si obliekol, tak mi padol zrak na túto vestu, ktorá sa mi zdala taká príhodná na túto príležitosť. Je to taká milá spomienka na minulý rok, keď som deti poprosil, aby mi pomohli s natieraním dreva na náš prístrešok a za chvíľku lietali štetce. Ja som bol rád, že priam nechytili tie kybliky s farbou a sa s nimi nepooblievali. Ale trošku som vám tak chcel priblížiť ten text, o ktorom dnes hovoríme, a tie pocity, ktoré v nás pohľad na takých neobyčajných ľudí vyvoláva. A máte niekedy problém s Božím slovom? Ja teda mám často, ja sa hlásim. Niekto iný nemá problémy? Buď, že nerozumiem, alebo že to začne ísť až príliš hlboko a hovorím si, no, pane, už to by aj stačilo. Niekto, nemáte také problémy? No, som rád, že aspoň pár rúk sa zdvihlo. Ja keď som dostal tento text, tak najprv som bol rád, lebo mám túto tému v celku rád. Ale potom, jak som sa ním čím dlhšie zaoberal, tak najprv som začal byť znepokojený, potom som začal byť až zhrozený a potom som nevedel, kam z konopy. Jak sa z toho dostať, som si hovoril, pane, to jak toto myslíš celé? Možno ešte teraz nechápete, že čo ty myslím, ale pôjdeme ďalej do toho textu a porozumiete. Prvý verš začína pánom slávy. A skutočne jedine Ježiš je pánom slávy. My všetci sme Božiu slávu stratili. Každý jeden z nás, jak tu je. Viete, my častokrát máme také myšlienky, že sa nám zdá, že sú také rôzne stupne toho strácania Božej slávy. Že sa nám tak zdá, keď vidíme človeka, ktorý vyzerá podobne ako ja teraz, že ten človek predsa len stratil viac Božej slávy ako ja. Sice to tak nahlas nepovieme, ale niekde tak vnútri si to myslíme, že predsa len ja som niekde inde. Som na tom lepšie. Možno sa vám zdá, že nejaký domorodec, ktorý tancuje so štepom pri ohni nejaký svoj tanec, že je v nejakej väčšej temnote než kultivovaná dáma v sexy šatách, ktorá niekde vrtí zadkom na diskotéke. Ale Boh to takto nevidí. Keď som tak nad tým rozmýšľal, tak som si uvedomil, že v skutočnosti takým najnižším stupňom straty Božej slávy nie je biednosť. Nie je to špina. Nie je to slabosť. Nie je to neschopnosť pretlkať sa týmto životom a nie je to to, že človek je stále prevalcovaný okolnostiami a všetkým, čo ho obklopuje. Uvedomil som si, že ten najspodnejší stupeň straty Božej slávy je arogantný, pyšný a namyslený človek, ktorý pohrdá ostatnými a utláča núdznych. To najhlbšie dno straty Božej slávy sa nachádza paradoxne pri tom človeku, ktorý sa najviac vypína a najviac si o sebe myslí. Je najviac vzdialený pôvodnému Božiemu plánu, je najviac vzdialený Božiemu srdcu. Takže začali sme pánom slávy. Poďme ďalej. Máme tu scénu, kde vchádzajú do zhromaždenia dvaja muži. Títo muži nič nepovedali, nič neurobili, s výnimkou toho, že prišli. A predsa je k ním pristúpené inak. Niektoré preklady to prekladajú tak, že so sympatiou by ste pozreli na toho bohatého. A to tomu obyčajnému, tomu toho by sme si ani nejak veľmi nevšimli. A len tak by prešiel popri nás, ani by nezaujal našu pozornosť. A my často ľudí podľa rôznych kritérií posudzujeme a viete, je to tak v nás, len sa na niekoho pozrieme a hneď si ho ošacujeme. No to je asi taký človek, toľko môže zarábať, vidím, na takom aute došiel. Teraz môže mať asi takú školu, viem si predstaviť, v akej štvrti býva. A už to tak v nás beží, ten kompiúter a my si toho človeka vyhodnotíme a už ho máme niekde zaradeného. Poznáte to? Funguje to v nás? No, poviem vám teraz, prečo som z tohto textu zostal taký zhrozený. Predstavte si človeka, ktorý, ako takto ešte najprv, komu je vlastne tento odsek adresovaný? Jakub začína tým, že moji bratia. A zaujímavé je, že aj potom hovorí v množnom čísle, že pozreli by ste a povedali by ste tým dvom mužom teda tie rôzne veci, ako keby sa to týkalo celého zhromaždenia. No toto sa v praxi nedieje. Nestáva sa, že niekto príde a celé zhromaždenie sa na neho pozrie a celé zhromaždenie mu niečo povie. Podľa mňa tým množným číslom tam chce naznačiť, že sa to týka každého z nás. Každý z nás môže takto zareagovať. A chcem povedať, že vôbec sa nejedná len o zhromaždenie. Jedná sa o bežné situácie nášho každodenného života. A ja som zostal taký zrozený, že predstavte si tú situáciu nejakého uvádzača v cirkvi, ktorý, tak možno trochu inak by sme povedali, necitlivo upravil zasadací poriadok a zrazu bum. previnil sa voči Bohu, zneúctil chudobného, ďalej to pokračuje, je daný na jednu lavicu so smilníkmi a s vrahmi a takto odchádza zo zhromaždenia. Nie je to hrozivý text? Neprehnal to ten Jakub trošku, však to bežne takto my spravíme takéto rozdiely medzi ľuďmi. Ne? Trošku to nepreťažil ten Jakub. A ja som z toho bol úplne zhrozený a som si hovoril, Bože, ešte je tam ten človek nazvaný, že stal sa sudcom, ale však on nikoho nesúdil. Nikto za ním neprišiel, aby rozsúdil nejakú pru medzi dvomi ľuďmi. Ani nikto za ním neprišiel, aby posúdil prestúpenie nejakých všeobecne platných noriem alebo niečo podobné. Čo také hrozné sa stalo, že ten muž je takto zaradený? Ja som z toho bol úplne zhrozený. Ja som si hovoril, páne, to je trochu silná káva, toto. Však to, takéto veci mi skutočne, bežne sa nám to stáva, že takto sa voči ľuďom prehrešíme. Viete, ja sa živím poisťovaním a sa často hnevám na moju manželku, keď mi začne dávať všelijaké prirovnania k mojej práci, no ale musím uznať, že má pravdu a mi napríklad hovorí, že a teraz si predstav, že toto dieťa je tvoj najdôležitejší klient, s ktorým ideš urobiť poistku za 2 milióny. A mne sa to nepáči, také prirovnania, ale má pravdu. Je to tak? Takže ten uvádzač ani nechcel byť sudcom a zrazu Božie slovo ho tu nazýva zle zmyšľajúcim sudcom alebo zlomyselným sudcom. Rôzne preklady to prekladajú. Čo to má znamenať? No, jednoducho ten človek dal tomu chudobnému najavo, patríš do inej kategórie, než my ostatní. Vieš, preto ty si pekne sadni tu, alebo tam sa do kutika niekde postav. Ja som inak rád, že takto to až u nás tu nefunguje. V podstate môže si sem prísť sadnúť, kto chce, kam chce. Bolo mi také zaujímavé, keď mi raz jeden evanjelický farár rozprával o tom, jak starší v jeho zbore majú menovky na laviciach, aby sa presne vedelo, že tam vpredu sedí ten významný a dôležitý starší. Tak to som si hovoril, že uf, ešte, že takéto niečo neriešime, aj keď my máme iné problémy. Ale to sa deje, my sa takto kategorizujeme a delíme a vytvárame všelijaké kasty a podcasty a neviem čo. Raz som si vypočul jeden príbeh, ktorý mi povedal jeden muž, že boli dohodnutí, že po zhromaždení ku ním niekto pôjde na obed. A zrazu, keď prišli do zhromaždenia, tak sa dozvedeli, že tá rodina nemôže prísť. A oni začali sa pýtať ľudí, nechcete ísť ku nám, máme pripravené. Nechcete? Nie, nie, ďakujeme. A takto sa opýtali viacerých rodín a nikto nechcel ísť. A zrazu prišli ich deti, ktoré sa modlievali za bezdomovcov, ktorí pred zhromaždením postávajú a poťahali otcina za rukáv a hovoria, otci, veď zavolajme tých bezdomovcov na obed. No otec to komentoval asi takýmito slovami, že no v tej chvíli som rozmýšľal, že čo mám spraviť, že mám toho bezdomovca dať na kolieskové korčule a za lanom ho ťahať na aute, aby mi nezasmradil celé auto, alebo čo mám spraviť? No takto rozmýšľame. Keď som bol malý chlapec, tak sme chovali sliepky a ja som si všimol, že jedna sliepka je neviem prečo vždy ostatnými odstrčená. Keď som im tam nasypal nejaké zrno, ostatné, a ona si chcela zobrať, hneď prišli ostatné, začali ju ďobať, odháňali ju, zahnali ju niekam preč a potom sa tam oni samé hostili. A nevedel som, prečo práve tú jednu si zvolili, že ju budú odstrkovať. To je zaujímavé, že dokonca aj medzi zvieratami toto funguje. Ale chcem vám povedať, že odvtedy, jak som to zistil, tak vždy, keď som prišiel, tak som špeciálne najprv dohliadol na to, aby som nakrmil túto sliedku a až potom som niečo dal ostatným. Viete, ja som veľmi rád, že sme sa tu nestali nejakým elitným klubom, kde by boli sami úspešní ľudia, sami dobre situovaní, vážení a vysoko postavení, ale kde by neboli nejakí handicapovaní ľudia. A ak by niekedy k tomu malo dojsť, že by tu mal vzniknúť takýto elitný klub, tak ja by som tu nechcel byť. No, poďme ďalej. 5. verš. Počujte, moji milovaní bratia, či si Boh nevyvolil chudobných tohto sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú? A dobre, to ešte prekladá, inak takto, možno ste boli trošku zmetení, že aký to bol na začiatku prečítaný text, čo čítala Lucka. Bol to ten preklad Nádej pre každého, je to taký voľný preklad, ale ktorý veľmi dobre to vystihuje. Ja by som ešte tento 5. verš prečítal z tohto prekladu. Nezabudnite, milí bratia, že Boh často bezvýznamných ľudí vierou mení na duchovných boháčov a otvára dvere do svojho kráľovstva tým, ktorí ho milujú, a nie tým, čo na to majú. To je, sa mi veľmi páči, tento preklad, jak to dobre vystihuje. No a teraz, jak som uvažoval nad týmto textom, tak som sa nemohol ubrániť myšlienke, že Pane, tak ty chceš, aby som ku všetkým pristupoval rovnako, ale robíš to ty sám, keď to odo mňa žiadaš? Ja si dosť často takéto otázky kladiem, že keď Boh chce, aby sme milovali, robí to on. A v tomto prípade je to skutočne tak, že správaš sa ty takto ku všetkým? A jasná odpoveď je nie. Ale poviem k tomu potom ďalej. Nie, Boh nedáva všetkým rovnako. A Boh nás všetkých rovnako nestvoril. Nemali sme všetci rovnakú štartovaciu čiaru. Nie každý sme vyrástli v harmonickej rodine. Nie každý sme dostali určité schopnosti prekonávať prekážky v tomto živote. Nie každý máme rovnaké nadanie na vzdelanie. Nie každý máme rovnako dobrý zdravotný stav. Tých rozdielov medzi nami je veľmi veľa. A napriek tomu v Božom kráľovstve nikto nie je zvýhodnený. A vidíme to, ako by Boh ľuďom, ktorým nedoprial možno také dobré zázemie, ako keby pre nich mal pripravené viac milosti, ako keby mal pre nich pripravených viac darov svojho kráľovstva. A viete, môžete mi povedať, no to je síce pekné, ale z nejakej milosti a z Božích duchovných darov sa nenajem a neusteliem si postel. Áno, samozrejme, je to pravda. Viem, že mnohí z nás ani len netušíme, čo to je čeliť skutočnej biede. Ale práve včera sme pozerali doma jeden film, kde bolo toto veľmi dobre ilustrované. Krátko vám o tom iba poviem. Volá sa ten film, že I am Sam, alebo že volám sa Sam. A je to o mužovi, ktorý zostal psychicky asi na úrovni 7-ročného dieťaťa. A tento muž privedie so ženou na svet dieťa, ktorá hneď po pôrode, ak odídu z pôrodnice, mu ho dá do rúk a povie mu, a už ide náš autobus, On ide tam a ona utečie na druhú stranu a zostáva s týmto dieťaťom sám. A dieťa krásne vyrastie, zažíva s tým otcom krásne chvíle, až príde bod, kedy nastúpi do školy a spolužiaci sa aj pýtajú, že počúvaj, že čo tvoj otečak, on je retard. A to dievča zrazu začína bojovať boj, ktorý dovtedy si ani neuvedomovalo a začína si to uvedomovať naozaj. Ten môj otec je iný a dovtedy s ním prežívala krásne chvíle, kedy sa spolu bláznili, ona mu kladla milión otázok a on jej zaujímavým spôsobom odpovedal a bolo to perfektné a zrazu bol problém na svete. On dokáže tú výchovu zvládať preto, lebo je obkolesený priateľmi, ktorí tiež sú z takého podobného súdka, jak oni. Ale napriek tomu mu pomáhajú. A situácia sa skomplikuje až vtedy, keď sa do toho zamontuje sociálka a usúdia, že teda on je neschopný sa o to dieťa starať. No a tie jeho kamoši, taká svätá prostota, hovoria mu, vieš čo? To je vážna vec, ty si musíš nájsť najlepšiu právničku. A tak zobrali zlaté stránky a našli najdrahší inzerát v zlatých stránkach. Túto právničku potrebuješ. A naozaj, on išiel za to najdrahšou právničkou a zhodou okolností, keďže tam vznikla taká situácia, že on sa tam nejak nevhodne motal, tak ona zrazu ho chcela nejak tak odbiť alebo čo a ukázať sa, že aká ona je, tak pred tými kolegyňami povedala, akože tohto, že toto je môj klient a že zastupujem ho pro bono, akože gratis ho zastupujem. A oni sa všetky začali tam smiať, tie kolegyne. A ju to tak nejak naštvalo, že tak vy si myslíte, že ja by som to zadarmo neurobila, že? No a skutočne ona síce z takýchto pohnutok, ale začala sa mu venovať. No a bola do toho tak vtiahnutá, že naozaj ho začala z celej sily obhajovať. A bol tam jeden moment, kedy on jej hovoril, že nerozumie tomu, že jak si on je vedomý proste tej svojej obmedzenosti, že robil v nejakej kaviarni, ale nemohol ani kávu miešať, len utierať tam stoly a dávať tam cukor a škoricu a neviem čo. A ona mu hovorí, že vieš čo, že ty sa veľmi mýliš. Že ľudia ako ja sú úplne ničotní a ich život nestojí za nič. On bol v podstate šťastný človek, dokým sa tieto veci nezačali komplikovať, kdežto ona bola totálne vystresovaný človek, ktorému v kuse zvonil mobil, stále od nej niekto niečo chcel, šlapala na 250%, úplne vyšťavená. Jej syn na neho vôbec nemala čas a ju nenávidel. A jednoducho boli tam ukázané tieto dva svety a napriek tomu, že ten jeden mal všetko, a ten druhý nemal nič. On bol v podstate šťastný človek, jedine teda nešťastie, alebo teda šťastie mu kalilo to, že mu zobrali to dieťa. No a nebudem to už ďalej rozoberať, a skončilo to tak, že nakoniec predsa mu ten súd to dieťa vrátil cez rôzne úskalia, ale tamto bolo krásne ukázané, že naozaj, aj keď niekto nemá veľa, môže naozaj žiť bohatší život ako niekto, kto toho má veľmi veľa. A bol tam ešte jeden taký zaujímavý moment, kedy na súde sa ho pýtali, že či si vôbec vie predstaviť, že aké to bude ďalej, keď dcera bude mať 8 rokov a 10 rokov a v puberte. A on častokrát začal odpovedať úplne od veci, ale zrazu mal také svetlé chvíľky, a zrazu im hovorí, že viete, že ja som veľa rozmýšľal, že čo to je byť dobrý otec a že znamená to hlavne veľa trpezlivosti a veľa vytrvalosti a veľa ochoty počúvať a potom sa aj tváriť, že počúvam, aj keď už na to nemám silu. A zrazu všetci tí sudcovia, čo tam sedeli, videli, že aj keď ten človek nie je nejaký intelektuál, ale že rozumie podstatným veciam a že tomu dieťaťu dáva svoje srdce. Dobre, To sme mali trochu odbočku. V mnohých miestach písma Boh ukazuje, že jeho fokus je zameraný na biedných ľudí, na tých, ktorí sú nejakým spôsobom handicapovaní, siroty, vdovy, prisťahovalci. No a to sú práve väčšinou tí ľudia, ktorých spoločnosť radšej odsúva niekde na okraj. Ale Boží fokus je ozaj zameraný na týchto ľudí. Jeho pozornosť je zameraná na týchto ľudí. Ja by som k tomu prečítal pár textov. Budem čítať z Izajaša 42. kapitoly. Hľa môj služobník, ktorého podopriem, môj vyvolený, v ktorom má záľubu moja duša. Dám svojho ducha na neho a vynášať bude národom súd. Nebude kričať ani nepovýši, ani nedá počuť na ulici svojho hlasu. Nalomenej trstiny nedolomí a tlejúceho knôtu nevyhasí. Súd bude vynášať podľa pravdy. Budem ešte čítať Izajáš 61. To sú prvé verše. Duch Pána Hospodina je na mne, pretože ma pomazal Hospodin, aby som zvestoval pokorným evanjelium a poslal ma obviazať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatým slobodu a väzňom otvorenie žalára, vyhlásiť rok milosti Hospodinov a deň pomsty nášho Boha, potešiť všetkých zarmútených, obrátiť pozornosť na zarmútených Siona, dať im okrasu miesto popola, oleja veselosti miesto ducha malomyselnosti. Keď som tak premyšľal nad tým, že prečo tam sa zrazu o tom, môžeme ho nazvať uvádzač, ale teda vieme, že v tej úlohe by sa mohol ocitnúť každý z nás, že prečo sa zrazu o ňom hovorí ako o sudcovi. A nedávalo mi to stále zmysel, že som si hovoril, teda, že páne, nikto za ním neprišiel, aby rozsudil nejakú prú medzi dvoma ľuďmi a nikto za ním ani neprišiel s tým, aby posúdil porušenie nejakých nariadení, že aký súd on robil, prečo sa tam hovorí o súde. A toto ma trápilo, nevedel som sa stále cez to dostať, až keď som začal potom čítať zo starej zmluvy miesta ohľadne súdu a tam som si uvedomil, že súd vôbec neznamená len toto, čo my rozumieme v tom modernom zmysle slova. Že práve súd, budem k tomu ešte čítať jeden text, to bude z proroka Ezechiela, 34. kapitola, 15. 16. verš. Ja budem pásť svoje ovce a ja spôsobím to, aby odpočívajúc zlíhali v pokoji, hovorí Pán Hospodin. Vyhľadám stratené, navrátim zaplašené, obviažem polámané a nemocné posilním, ale tučné a silné zahladím. Budem ho pásť v súde. Tiež keby sme sa pozreli ešte do Izajaša 1. kapitoly 17. verša, tam sa hovorí toto. A pardon, nie, to nie je tak, ten text, to je 2.4. A bude súdiť ako Boh medzi národami a bude trestať mnohých ľudí. Skujú svoje meče v motiky a svoje kopie v srpy. Nepozdvihne národ proti národu meča, ani sa viacej nebudú učiť boju. Čiže to starozákonné porozumenie súdu bolo oveľa širšie, než ako ho chápeme my. Súd bol chápaný aj ako náprava veci, ako uvedenie do pôvodného Božieho zámeru. Ako obnova. A preto podstatnou súčasťou súdu je veľmi často sú pri súde spomínaní títo chudobní, utlačení, biední a tak ďalej. A preto sa tam aj o tomto človeku, o tom uvádzačovi, jak sme si ho pracovne nazvali, zrazu hovorí ako o sudcovi. Čiže Boh od nás očakáva, že tí, ktorí ho spoznali, budú takýmito ľuďmi, ktorí budú uvádzať veci do poriadku, ktorí budú dávať veciam správne miesto, ktorí ustanovia Boží poriadok vo vzťahoch. Keď veľkňaz hovoril o Kristovi, keď sa radili o tom, že ho chcú zabiť, tak on povedal, že viete čo, vy neviete, čo hovoríte, je lepšie, aby jeden zomrel za národ. A apoštol Ján to komentuje, že to povedal, alebo to prorokoval, lebo bol v tom roku veľkňazom, a ďalej dodáva, ale nie len za národ, ale aby aj rozptýlené Božie deti zhromaždil v jedno. Toto je pôvodný Boží plán. Viete, nám sa niekedy môže zdať, áno, však zás, keď ideme rozmýšľať nad tým, či Boh sa správa ku všetkým, alebo aj správal v dejinách rovnako, prečo si vyvolil len jeden národ? No, ja vám na to presne neodpoviem prečo, ale môžeme vidieť jednu vec. Hneď od začiatku bolo Božím zámerom požehnať všetky národy. A už Abrahamovi bolo povedané, v tebe budú požehnané všetky národy. Takže Boh od začiatku mal zámer zahrnúť všetkých ľudí do svojho plánu a všetkých túžil požehnať od začiatku. Apoštol Pavol na viacerých miestach, nebudem ich už teraz citovať, ale v liste Galatianov v 3. kapitole alebo v Koloským tiež v 3. kapitole hovorí o tom, že keď sme sa stali novým človekom v Kristovi, tak už viac nie je Žida ani Gréka. No na naše pomery by som povedal, už nie je Slováka, Maďara, ani Róma. Nie je to nádherné? Viete, ja si myslím, že aj preto to Ježiša tak nenávideli tie vrchnosti, pretože oni chceli byť smotánka. Oni chceli byť niekým a zrazu príde Ježiš, ktorý im začne za príklad dávať nejakého všivavého Samaritána. No čo toto je za učiteľa? A myslím si, že Ježiš si zámerne vyberal takéto postavy do svojich podobenstiev, aby tých ľudí iritoval. A ich to aj iritovalo. A ja to ešte rozviniem, túto Pavlovú myšlienku trošku ďalej. Nie je tu už ani dospelého, nie je tu už ani dieťaťa v Kristovi. Viete, my niekedy tak pozeráme na deti, no áno, áno, no choď tam sa hrať, teraz nás nechaj, vieš, my tu niečo dôležité ocko tu rieši. Ale to nie je nejaká podradná bytosť, to dieťa. A v Kristovi už nie je ani žena, ani muž. Nie je to nádherné, sestry? Aj žena v domácnosti má v Božích očiach takú istú hodnotu ako nejaký atomový fyzik. A traktorista nie je o nič menej hodnotný ako minister. Nie je, dokonca Pavol hovoril, že nie je už ani otroka a slobodného. No viete si predstaviť väčšiu priepasť v sociálnom postavení ako otrok a slobodný človek? A Pavol hovorí, nie, to nič, v Kristovi to nehrá rolu. Nie je pravičiara ani lavičiara. Nie je rockera ani milovníka vážnej hudby. Nie je vegetariána ani toho, čo obľubuje zabíjačkové špeciality. Viete, my na hlúpostiach my sa tak začneme hneď sortírovať a hrať na všelijaké skupinky a kategórie a odnože, to je neuveriteľné. Nie je tmavý, žltý alebo bledý. Nič z tohto v Kristu nezaváži. Nie je obrezaný ani neobrezaný. No, dnes by sme možno povedali, nie je toho s piercingom ani bez piercingu. Moc sa nám nepáčia tí ľudia, no ani mne sa to nepáči, ale je to tak? Dobre, dúfam, že sa mi podarilo vám ukázať, že prečo ide o tak vážnu vec, keď v tejto záležitosti zlyhávame. Pretože to mierí úplne proti základnému Božiemu plánu zhromaždiť všetky národy v Kristovi, všetkých ľudí, požehnať im a dať im to najlepšie, čo má. No a od tohto 5. verša, čiže videli sme tú myšlienku, že áno, ľudia, ktorí majú menej tých materiálnych vecí, Boh ako keby to na druhej strane vyvažoval tým, že ľahšie prenikajú k tým duchovným veciam. Viete, nemáme tak častokrát zapísané, že Ježiša niečo nadchlo, rozradostilo, že si poskočili, jupi! Ale jedno také miesto je, keď hovorí, je písané, že zaplesal v duchu. A povedal, chválim ťa, Otče, Pán neba a zeme, že si skryl tieto veci pred rozumnými a múdrymi a zjavil si ich nemluvňatám. Takže vrátim sa ďalej k tomuto nášmu textu. Ja som si všimol zaujímavú vec, že od 8. verša zrazu ako keby sme sa prehúpli do nejakej právnickej príručky. Je tu slovo sudca, zákon 5-krát, súd 3-krát, 3-krát prestúpenie, 3-krát raz previnenie, usvedčenie, páchate hriech, zachovanie zákona, prikázanie, súdený, 3-krát je tam milosrdenstvo. A vlastne v tých nasledujúcich 5 veršoch je slovo zákon v každom jednom verši. A my žijeme dnes v dobe, kedy ja tvrdím, že neexistuje tu jediný človek, ktorý by mohol žiť v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Či to robíš vedome, nevedome, väčšinou teda nevedome, ale neznalosť zákona ťa neospravedlňuje, istotne sa nejaký ten zákonníček, nejaký paragrafík nájde, v ktorom zákon prestupuješ. A viete, keď Mojžiš prišiel z hory, on povedal, viete čo, zhandloval som to len na 10. Len 10. Ale Boh ešte aj tak hovorí, to ešte je stále veľa. Stačí jeden. Veľmi dobre to vyjadril Augustín, miluj a rob, čo chceš. Takže my v Božom kráľovstve nám nehrozí, že my pôjdeme a ops, tu som zrazu nejaký tam 54. paragraf prekročil. Nie, my už nie sme pod zákonom. My sme pod milosťou. A ja ti zaručujem, že keď budeš milovať, všetko bude v poriadku. A Boh od nás neočakáva stále väčší výkon, a nejaké, aby sme boli nejakí neohrození víťazi, ktorí nikdy nezlyhajú. Stačí, keď budeme milovať. A tieto veci ohľadne súdu sú dosť nepríjemné. Ja som to hovoril, že ja som z tohto textu bol zhrozený, keď som ho čítal tak hlbšie. A hovorí tu Jakub veľmi zaujímavú myšlienku, že ten, kto sa previnil proti jednému prikázaniu, ten sa previnil proti všetkým. Toto sa nám nepozdáva. Bože, čo je to za spravodlivosť? Keď budem písať test z matematiky a jeden príklad tam pokašlem, to snad nedostanem peťku kvôli tomu. No, v Božom kráľovstve je to trošku inak. Všetci zhrešili. Všetci, nikto z nás sme ten test neurobili. Ale vďaka Bohu, že zákon už bol pribitý na kríž. A všetky tie nariadenia sú preč. Zostáva milovať. A ja by som sa chcel teraz trošku dotknúť tej otázky súdu. A ten 13. verš hovorí, že bez milosrdenstva čaká súd toho, kto nepreukázal milosrdenstvo. A ja som si tu napísal takých 7 vecí, ktoré asi to nie sú všetky, nehľadajte za tým nejakú numerológiu alebo niečo, ale týchto 7 bodov ma tak napadlo, že ako bude vlastne prebiehať Boží súd. Tak v skutkoch apoštolských čítame, že Boh ustanovil muža, skrze ktorého bude súdiť svet, a tým mužom je Kristus. A je to úžasné, že Boh bude súdiť svet v Kristovi, pretože nikto mu nebude môcť povedať, ale ty nevieš, čo to je byť hladný, ty nevieš, čo je to mať problémy, ty nevieš, čo to je, keď ťa zradia, keď ti ubližujú. Nie, on to všetko pozná, on tomu rozumie, on bol v našej koži. Druhý taký bod, ktorý je, že vidíme ako keby takú Božiu nechuť k vykonaniu súdu v tom zmysle odsúdenia, že najprv otec prenáša súd na syna a nakoniec syn hovorí, ja nebudem súdiť, ale moje slova budú súdiť v ten deň. Čiže my máme už teraz možnosť sa informovať, čo sa od nás bude vyhľadávať. Ďalší bod, ktorý je, že bude súdený každý sám za seba. Nikto nebude môcť povedať, no áno, Bože, vieš, ja som toto spravil, ale ten Fero, veď si ho nevidel? Nie. Každý tam budeme sám za seba. Budeme toto som už tú myšlienku vlastne hovoril, ale ešte ju trošku zduplujem, že budeme súdení sudcom, ktorý nám dokonale rozumie. List Židom hovorí jasne, že máme veľkňaza, ktorý dobre rozumie našim slabostiam, lebo bol vo všetkom podobne skúšaný, pokúšaný, testovaný, ako sme aj my. On všetkým tým situáciám rozumie, ktorými prechádzame. On štartoval ako dieťa utečencov v neznámej krajine. Žil potom ako bežný robotník, proletár. Nič, žiadna smotanka, žiadne školy špeciálne. No a teraz sa dostávame k tomu, čo nám hovorí aj tento text a čo začína byť trochu nepríjemné. A síce, že budeme súdení podľa našich zdrojov. Prečítam k tomu z Lukáša 12:48. Ten, ktorý nevedel, ale konal veci hodné bitky, bude menej bitý. A od každého, komu je mnoho dané, bude sa vyhľadávať mnoho. A komu mnoho zverili, od toho budú viacej požadovať. Takže ak sa cítiš byť medzi tými silnými, medzi tými, čo môžu poučovať iných, čo môžu pomáhať iným a tak ďalej, pamätaj na túto vec. Ak si dobre situovaný, pamätaj na to, že z tvojej ruky bude Boh prísnejšie vyhľadávať. Ak máš veľké obdarovanie, mysli na to, že budeš prísnejšie súdený. No teraz, ďalšia nepríjemná vec, ktorá je na tomto súde, je to, že každý z nás píše Bohu súdny manuál, podľa ktorého bude posudzovaný. Hovorí tu o tom Jakub, v tom, že ten, kto bol bez milosrdenstva, bude bez milosrdenstva súdený. A hovorí nám to aj Pán Ježiš, keď hovorí, akou mierou meriate, takou budete meraní. Preto sa tu dotýkame tak vážnej veci. Pretože toto naše posudzovanie a škatulkovanie môže byť zahrávanie sa so životom a so smrťou. Nie je to sranda. Musíme si na to dávať veľký pozor. A viete, ja vás tým nechcem vystrašiť, len chcem, aby sme si to uvedomili, že jednoducho ide tu o veľa. Takže Boží súd bude prebiehať takýmto zaujímavým spôsobom a Jakub nám tu ešte hovorí, že budeme súdení podľa zákona slobody. No a to je práve ten zákon, že ty už nie si viazaný všetkými možnými. On predtým tam hovorí o kráľovskom zákone. Čo to môže byť kráľovský zákon? No, buď to môže byť zákon, ktorý vydal kráľ, alebo to môže byť zákon, ktorý je kráľom medzi ostatnými zákonmi, alebo môže to byť zákon, ktorého dodržiavanie z nás robí kráľov. Nech sa na to pozrieme z ktorejkoľvek strany, vieme, že tým kráľovským zákonom je práve zákon lásky, ktorej nás Ježiš učí. Dobre, chcel by som už prísť ku koncu. To bude text z listu Rimanom. Z 15. kapitoly. Je to tam prvý, druhý verš. A my mocní sme povinní niesť slabosti tých, ktorí nie sú mocní, a nie ľúbiť sa sami sebe. Jeden každý z nás nech sa páči blížnemu na dobré ku vzdelaniu. Lebo ani Kristus nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe, ale ako je napísané, hanenia haniacich teba padli na mňa. Takže toto je žiaľ taký vzorec, ktorý veľmi často môžeme vidieť, že ľudia, ktorí sú bohatí, začnú mať záľubu sami v sebe. Viete, keď človek má zorganizovaný život, veci fungujú, to, čo robí, prináša výsledky, vidí ovocie toho a zrazu je konfrontovaný s tými ľuďmi, ktorí tak sa stále nejak pretlkajú životom, tak má taký pocit, ja som niekto. Ale vieš, to, že možno si taký šikovný, to si nedostal preto, aby si mal záľubu sám v sebe. Ale preto, aby si tým menej šikovným pomohol. To, že máš dostatok vo finančnej oblasti, nie je preto, aby si si hovoril, aký si macher, jak si to dobre všetko zmanéžoval a zvládol, aký si šikovný. Ale preto, aby si sa vedel rozdeliť. A viete, preto je to tak vážne, pretože viete, čo priniesol hriech? On priniesol v ráji rozdelenie. Priniesol to, že muž so ženou, ktorí dovtedy boli spolu zrazu, a Bože, to tá žena, čo ty si mi dal. A začali sa jeden na druhého vyhovárať a už nedržali spolu. A to je vlastne to, čo v celých dejinách Bohu ide. Priviesť nás naspäť do vzťahu s ním, dať ho do poriadku a dať do poriadku naše vzťahy. Aby zmizli všetky tieto nezmyselné krabičky. Aby tí silní sa dokázali ujať slabých. Aby bohatí pomohli chudobným. A tak ďalej. No, takže to je aj taký záver, ku ktorému som chcel prísť. Nech je nám Boh to milostivý, aby sme vedeli sa tých potrebných ľudí okolo nás ujať, aby sme vedeli vnímať ten Boží zreteľ a záujem o týchto ľudí a aby sme vedeli kráčať s čistým pohľadom. Viete, pán Ježiš hovoril, keď tvoje oko bude čisté, celé tvoje telo bude vo svetle. A problém je to, že, jak som hovoril, my len na niekoho pozrieme a už to beží v hlave a už si ho zaškatulkujeme, jak som hovorila. Ale to nie sú čisté oči. Čisté oči sú, že nech pre tebou stojí ktokoľvek. Tak si vedomý toho, že to je Božie stvorenie. Že to je bytosť, ktorá má cenu Kristovej krvi. Viete, keď pán Ježiš hovoril to podobenstvo o mužovi, ktorý zhľadáva vzácne perly, my si tak niekedy myslíme, že to je o nás, že my máme ísť a všetko obetovať pre Božie kráľovstvo a Krista mať ako tú perlu. No ale to on hovoril v prvom rade o sebe. On povedal každému jednému človeku, si pre mňa ako tá vzácna perla. A ja som ochotný všetko predať, všetko stratiť, o všetko prísť, aby som ťa získal. Takže ak tu je dnes medzi nami niekto, kto zažil niečo podobné ako tento chudobný muž z nášho príbehu, tak ja sa mu za to chcem ospravedlniť a chcem mu povedať, že mi to je ľúto. Ak kdokoľvek z vás sa stretol s nejakým takým odstrkávaním alebo nedostatkom pozornosti, je mi to ľúto. A ak je tu niekto, kto v tomto všetkom, čo som hovoril, môže vidieť ten nádherný Boží charakter, tú nádhernú Božiu vlastnosť, kedy on nepozerá na to, že kto si. Viete, tí ľudia, ktorí dnes s aroganciou porušujú všetky zákony a smejú sa susedom a robia si svoje, ukazujú, že oni sú nad tým všetkým, oni pri Božom súde budú totálne zhrození, že tam ich postavenie, ich moc, nič z toho tam absolútne nezaváži. Takže ak tu je niekto, kto ešte sa osobne nestretol s Kristom a mohol uvidieť, aký je nádherný a túži k nemu prísť, tak môžete po zhromaždení prísť. Drahý nebeský Oče, ja ti ďakujem za tvoje slovo. Ďakujem ti za to, že je živé, že je ostré, ostrejšie ako akýkoľvek dvojsečný meč, že rúba aj napravo, aj naľavo, aj bohatých, aj chudobných, že odhaluje veci v našich srdciach, ktoré sú prevrátené. Ďakujem ti za to, že tvoje slovo je živý pokrm, že je ako mlieko, že je ako med a ako chlieb. Ďakujem ti za to, že má moc zmeniť naše životy. Ďakujem ti, že aj ja som to mohol zakúsiť, ako zmenilo môj život. A Pane, verím, že to je tvojim plánom, aby naše životy boli nielen premenené rok po obrátení, ale aby tá premena rástla ďalej, aby sme išli od slávy k sláve. Aby sme došli až k tej sláve, kedy budeme ochotní všetko dať pre druhých. Prosím ťa, Pane, aby toto tvoje slovo ostalo v našich srdciach. Amen.